Doutro do mediodía, 38 minutos, tempo para falar de deportes como cada martes. Facémoslo aquí tamén na Radio Municipal de Redondela. E outro lado da liña telefónica temos a Gonzalo Fernández, a Gonza, o adestrador do Clube Deportivo Choco. Moi bo día.
Moi bons días, que tal?
Grazas, Gonza, por nos atender. Que non sei eu se preguntarche que tal foi o Día de Reis, porque o certo é que o agasallo para os xogadores, para ti e tamén para a afección de Santa Mariña case chegou adiantado, non? Na víspera, con ese espectacular triunfo sobre o Barco.
Sí, a verdade é que temos que estar contentos co Reis, non podemos estar de outra maneira, e, bueno, disfrutalo e agora xa pensar no próximo fin de semana contra o Berga.
Pois un partido, como decimos, non? Para disfrutar todo un festín de goles, porque ademais o resultado, ese 5-0, pois foi moi contundente. Eu non sei se está acostumando mal xa, non? O público de Santa Mariña, despois desas dúas goleadas consecutivas, e ademais o máis importante, non? De levarse en perder na casa dende o 20 de outubro, se non facemos malas contas.
Sí, a ver, a verdade é que son dos, ao final o resultado, pois, pode quedar como algo anecdótico, porque son dúas situacións nas que, bueno, vai ser complicado marcar tantos goles, pero é a sensación. Eu quedome como adestrador, quedome que a sensación que volve a mostrar o equipo na casa, despois desas dúas derrotas que tivemos contra Arzúa e contra Silva, pois que o mellor que nos fixeron dudar un pouquiño sobre o potencial que tiñamos na casa. Bueno, creo que estamos volvendo a ter boas sensacións e a maneira na que queremos seguir, e agora seguir tamén como estamos mostrando fora da casa, que con respecto ao ano pasado creo que aí sí que melloramos. Entonces, bueno, pois intentar acabar a primeira volta con 34 puntos, que sería unha puntuación para darlle moitísimo valor ao traballo que están facendo os xogadores.
Non cabe dúbida de que o traballo está a ser espléndido, de que hai moitísimo compromiso e moitas gañas. Un dos protagonistas do encontro de máis era David Zin, non? Que despois de tempo lesionado demostrou nos poucos minutos que estivo no terreo de xogo e con dous goles, pois que non lle falta, non, a ansia, as gañas de xogar e de anotar, non, para o seu equipo.
Non, sabemos que David, creo que os que coñecemos a David Zin sabemos que iso non lle vai a faltar nunca, e ademais estamos todos moi contentos por él, porque merece, porque tivo un tempo de lesión, e sobre todo en moitos momentos onde non sabía o que lle corría nesa rodilla. Entonces, bueno, creo que pasou momentos difíciles, agora está volvendo a pillar a forma, e todos moi contentos, porque creo que vai a ser un xogador moi importante para nós, e disfrutamos cada vez que o vemos nun campo de fútbol, porque é un rapaz que transmite eso, que transmite moita ilusión, que transmite moita enerxía, transmite ao equipo, transmite a todo o mundo que ten alrededor. Entón sabes que cando metes no campo algo vai pasar. Outro día foi converteuse en goles, o día de Cangas tamén. Bueno, moi contentos por él, xa te digo, moi contentos por todo o equipo.
Un partido de onte marcado por esa goleada, ademais ante un rival como o Barco, terceiro clasificado agora na táboa, un deses clarísimos aspirantes ao ascenso, pero que tamén estivo marcado polas decisións arbitrais, en este caso, pois por esas dúas expulsións, non? Penso que xa na primeira media hora de xogo, 1:34 era a segunda das expulsións, unha dobre amarela e outra vermella directa, que marcou tamén, non, o resto do partido.
Sí, a ver, mentiría xa se digo que non estuvo condicionado, claro que estuvo condicionado por as expulsións, pero eu quedame sobre todo a primeira media hora, que antes da segunda expulsión creo que as sensacións do equipo xa eran moi boas, e bueno, evidentemente creo que despois pois o partido pois pase moito de cara cando estás con dous xogadores máis e ao descanso te vas con 2-0. Evidentemente despois hai que seguir, foi o que pedimos, foi o que falamos no descanso, que tiñamos que seguir con o mesmo ritmo, e bueno, ao final converteuse en 5-0, pero xa te digo, creo que era un partido moi importante para nós, para seguir metidos, para meternos un poquinho máis no que pode ser a pelexa polo playoff, ainda que, como lle digo a todo o mundo, nos a diferencia dos cinco primeiros equipos que están peleando con nós, ou que están nese grupo de seis que están pelexando con nós a meterse en playoff, é que eles o mellor, o seu objetivo, si é ese. O noso, partindo de, de inicio de liga, pois non o é. Entón, bueno, parece que disfrutas máis e parece que cada vez que consigues vitórias, pois dás moito máis valor e o día a día pois faise moito moito mellor e os xogadores pois disfrutan moito máis.
Está claro, Gonza, falábamolo o comezo de temporada, o obxectivo tiña que ser a permanencia, sobradamente conseguida con eses 31 puntos que tedes, a falta dun partido para rematar esta primeira volta e agora pois todo o que veña é un agasallo, é un premio, non, a ese traballo e a ese esforzo que igual como ti dis, non, o contrario que os outros equipos que están nesa parte alta da táboa, pois o non ser un obxectivo necesario, pois hai moita menos presión, non? Algo pois que supón unha ventaxa para o Choco.
Sí, sí, claro, por eso che digo que é a diferencia, ao final ti estás pelexando por estar por facer rápido 45 puntos, por salvar a categoría, ese é o teu obxectivo. Veste moi cerca, faltando moitos partidos, e agora o que queres é sumar o maior número de puntos, que era o obxectivo que queríamos a principio de temporada, nos o que nos marcamos foi que na primeira volta sumar o maior número de puntos sin mirar a clasificación e encarrilar o obxectivo canto antes. Creo que facer unha primeira volta de 31 a falta de 3 puntos para un equipo como Choco nesta liga tan competida, creo que, che digo, digo yo cada día aos xogadores para darlle moito valor. Evidentemente a afición agora pois creo que ten que valorar moito o que está facendo este equipo e valorar sobre todo o traballo que están facendo e os resultados que están conseguindo, porque xa che digo que non é nada sinxelo.
Pues sabemos que non é, que froito do traballo de todos, que esta liga é pois iso, moi moi competitiva. Falamos dun Compos que é líder, que xunto co Ourense igual están xa un poquinho máis afastados, pero logo o Barco, o que superaba es este pasado domingo, e o terceiro, levabos 3 puntos, o Arousa está tan só 2 puntos por diante, e estades por diante do Fabril, non? Nesa quinta posición, co Fabril sexto. Como decía, falta tan só un partido para rematar a primeira volta, facedelo ese último partido desta primeira volta ante o Bergantiños, un equipo que está pois nunha situación contraria a vos, na parte baixa da táboa, no da clasificación, son 18º, de seguro que pelexando, non, por intentar sumar puntos que lle permitan, non, afastarse desa situación tan complicada, porque ademais son moitos os equipos que están tamén nesa parte baixa da táboa cunha diferencia pois dun par de puntos, así que non vai ser doado tampouco, non?
No, co principio que dixete, foi que ao final os equipos que nombras que dices os seus nomes dos 6 primeiros, pois a verdade é que, bueno, pois eu te digo, creo que hai que darlle ainda máis valor, sobre todo cos equipos que nos estamos codeando, e agora, pois nada, ir a Bergantiños sabendo que eles están nun momento malo, un equipo que o seu único objetivo ao principio de liga era meterse en playoff, sí ou sí, ou pelear o campeonato de liga, como fixo ano pasado, e agora están pelexando por outro objetivo que vai, bueno, que agora mesmo é salir dos postos de descenso. Eso non é unha situación sinxela para ninguén. Entonces, bueno, nos creo que a nosa tranquilidade, con noso momento, pois podemos ir a Bergantiños a saber que se sacamos algo, pois vai a ser unha primeira volta increíble de 34 puntos, se somos capaces de conseguir a vitoria, vai nos a permitir estar moito moito máis preto do playoff ou incluso en playoff, acabar a primeira volta en playoff. Entón, bueno, creo que temos que xogar con esa tranquilidade, creo que temos que ir a Bergantiños sabendo que temos que facer, pero sin obligación de nada, como que lo hemos feito durante toda a primeira volta, e creo que, bueno, creo que podemos ter moitas opcións de poder sacar algo positivo.
Está claro, non vos viaxades en ningún tipo de presión, o que até que enriba é moita é o equipo local, non, o Bergantiños, así que pois iso, malia que tedes o factor campo en contra, si que teredes a favor, non, esa vantaxe de viaxar, pois eso, sin ningún tipo de presión, sin ninguna necesidade, que si a que teñen eles, non, sobre todo nun equipo que estaba configurado para estar nunha situación moito mellor na táboa, que agora se ve pois case afogado, non, no pozo.
Sí, claro, ao final esa igualdade que hai na liga, que hai tanto aí por arriba como por abaixo, está todo moi moi igualado, saber que cada vez que consegues 3 puntos pois que é como un respiro, é como un aire fresco que te chega, e que sabes que tens unha semana máis para seguir trabajando. Eles, bueno, eles creo que están en ese momento que necesitan, sumar de tres, xogan na casa, o último partido da primeira volta, para eles é un partido moi importante. Bueno, nós temos que, xa te digo, temos que preparar ben a semana, saber o que temos que facer, ir concienciados e, sobre todo, con esa tranquilidade e con esa ambición de ir a polos tres puntos que nos darían, eu creo que, unha puntuación, pois a verdade que moi importante para afrontar a segunda volta con realmente con aspiracións de ir a máis e a ver hasta onde podemos chegar.
Pois haberá que ver, non? O que acontece en Bergantiños será o punto final desta primeira volta, pero arranca xa a segunda, queda outro tanto, non? Por diante estamos no Ecuador desta competición. A día de hoxe, Gonza, cando xa vos enfrontástedes, menos o Bergantiños, a todos os rivais desta liga, todos vos coñecedes xa un pouco máis, iso sí, con novidades, non? No caso de Choco, pola recuperación de algúns xogadores, noutros equipos tamén as altas e as baixas, non? Por tema de lesións e outros contratempos poden facer variar un chisquiño eses conxuntos, pero que duda cabe de que xa todos vostedes un pouquiño a medida tomada, non? Isto tamén vai influir na segunda volta.
Sí, claro, ao final os primeiros partidos eu creo que a segunda volta é moito máis complicada que a primeira por lo que dís, ao final os equipos xa na segunda volta pois xa están máis ou menos posicionados, pois pasa iso que está pasando, pois o mellor que o Choco pois pelexe de inicio pola permanencia e agora mesmo pois este en postos de playoff, outros equipos que estén peleando polos postos de ou que a priori iban a pelexar polos postos de playoff pois estén situados en postos de descenso ou pelexando por non baixar, pois bueno, cambian moito os obxectivos e a verdade é que se apreta moito a liga e cada partido é un mundo e a verdade é que son moi disputados. Eu creo que a segunda volta é complicada para todo o mundo. O que único que pido aquí é o que falamos día a día, que é o que marca a diferencia, o que no que creemos todos é que é o día a día, é o entrenamento, é ser regulares durante todo o ano, e creo que o equipo está moi concienciado disso, sabe que vai haber momentos malos, sabe que vai haber momentos bons, pero non varía o que pasa nunha xera moi mala de resultados, non varía o que pasa noutra moi boa durante a semana en Redondela. Entón, por aí estou moi tranquilo, evidentemente estaría preocupado se iso cambiase, pero xa te digo, teño un grupo moi concienciado, un grupo que traballa día a día e creo que os resultados están aí e saben e son conocedores de que a segunda volta vai ser moi complicado, pero pelexemos polo que pelexemos. Entón, primeiro os 45, conseguir os 45 puntos e a partir de aí pois, vamos a darlle, pero xa te digo, este ano non estamos, sobre todo na primeira volta, non estamos mirando moito a clasificación e volver a ter sensacións, a cada vez ir a mellor, creo que estamos conseguindo, creo que estamos dando pasos importantes, creo que temos a todo o mundo enchufado, está todo o mundo adestrando moi ben, o único que lle pido que adesten, que sumen, que vayan hacia adiante, que estou convencido que se isto pasa, os resultados van a seguir chegando ou incluso a mellorar.
Pois está claro que o traballo e a ilusión coa que afrontades cada semana vese tamén, non? Na fin de semana neses partidos, nestes resultados, o agasallo nesa víspera de Reis foi maravillosa para toda a afección e agardamos poder seguir contando con estas boas novas, con esa implicación, non? Que ten todo o equipo con esas gañas que poñedes e, bueno, esperar os resultados desta segunda volta que de seguro van ser tamén espectaculares. Remate donde remate o Choco. Nesta clasificación, o feito a tío de agora xa é para estar máis que orgullosos. Así que con eses desexos para o 2020 despedimos-te, Mister. Moitísimas grazas por estar hoxe con nos.
Moitas gracias a vos.